nga tugenda okusomesebwa ekigambo tusabe tuwonge ekiseera eri mukama kitaffe omwagalwayi mukama katonda waffe omulungi tukwebaza nnyo olw'okubeerawoko mu masekati gaffe tukwebaza nnyo nti otuma ekigambo kyo ne kituukiriza buli ky'okitumidde okukola era nga kijja gye tuli ng'ekigambo ekiramu ennyo era ekikoze ennyo ayi mukama ekinaatuukiriza okwagala kwo ayi mukama buli nsonga na buli mbeera y'obulamu bwaffe buli se kino omukufu ayi mukama ali wano era anaawuliriza ekigambo kino taasigale kye kimu kubanga oli mwesimbu era mwesigwa okutuukiriza okwagala kwo gye tuli tugaana sitaani enkweza emitego gy'obwolimba bwogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna ayi mukama era nga tukusinza tuggulumiza era tukutendereza olw'ekyo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekikumanyisa ekyo ky'olina okumanya. Ekikumanyisa ekyo ky'olina okumanya. Kapeni akatabo ka Bayibuli ka notebook buli wamu byonna mu bitegeke. Tugenda kusoma kuva mu Yokaana essuula ey'omwenda. Nga bwe gwalinga mu buweereza bwe, Mukama waffe Yesu Kristo yakolanga ebyamagero okusisinkana obwetaavu bw'abantu era n'okusinziirako okubuulira amazima g'okubikkulirwa kwe eri abantu. Era n'ebyamagero ebyo nga Yokaana bw'abiyita bwali bubonero okkakasa nti ddala yali Kristo Masiya ensi gwe yalindiriranga okuba eky'okuddamu eri buli omu mu bwetaavu bwonna n'okusingira ddala okumalamu ekibi n'okufa oba okuzikirira amaanyi. Na bwe kityo okuzibula kw'amaaso g'omusajja eyazaalibwa nga muzibe kyali kimu ku bisuubizo by'ebyo omulokozi Masiya be yali ow'okukola nga nnabbi Isaaya bwe yalanga mu Isaaya essuula ya 29 olunyiriri lw'18 n'olw'19 awamu ne mu Isaaya 35 Yesu kwe yasinziira okuddamu Yokaana omubatiza we yali amutumidde okubabuuza oba ddala yaliye oba atulindirira omulala we yali mukomera mu Matayo essuula 11 olunyiriri lw'5 Isaaya 29:19 zigamba nti era ku lunaku luli omuggavu w'amatu aliwulira ebigambo by'omuzingo n'amaaso g'omuzibe galiraba okuva mu butalaba ne mu kizikiza era abawombeefu balyeyongera okusanyukira Mukama n'abaavu mu bantu balisanyukira omutukuvu wa Isirayiri. Ekyamagero kino tekisomesebwako mu ssuula ey'omwenda Yesu kwe yasinziira okusomesa mu bufunze ku buzibe bw'amaaso g'omwoyo mu nnyiriri ezisembayo kuva ku 1:9 okutuusa ku 4:1 awamu ne ku busumba obutuufu n'obutali butuufu mu ssuula ey'ekumi. Mu ssuula eno olw'okuba nsanzeemu obwetaavu bw'okumanya ebyo ebyali byetaagibwa okumanya bingi era nga njagala olw'ekiseera ekigere kye tulina okusomesebwa mu njiri eno eya Yokaana okubukirirwa ku Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda ng'essira nkitwala nti Omwoyo Mutukuvu ayagala otumanyisa ekyo kye tulina okumanya mu bulamu buno nti tukifuna mu kuzibula kw'amaaso gaffe okulaba Yesu Kristo ddala kyali ne tumukkiririzaamu ne tumusinza nga bwe kitugwanidde. Kye tulaba mu mitendera omusajja eyawonyezebwa gye yamanyaamu Yesu Kristo. Bwe tusoma ennyiriri 12 esooka zigamba nti awo Yesu bwe yali ng'atambula n'alaba omusajja eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Abayigiriza be ne bamubuuza nti, Labbi, ani eyayonoona ono oba abazadde be alyoke azaalibwe nga muzibe w'amaaso? Yesu n'addamu nti, ku bonna omusajja ono newankubadde bazadde be tekuli iko ya yonona. Wabula chino chabao, emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Kale, kitugwani dokola emirimu gyoyo eyantuma, obudde nga bukyali misana. Ekiro kijja omuntu mwatasobolera kukola. Kyokka nze bwe mbeera mu nsi, mba musana gw'ensi. Yesu bwe yamala okwogera bw'atyo n'awanda amalusu ku ttaka n'atabula n'alisiiga mu maaso g'omusajja oyo n'amugamba nti, genda mu kidiba kya Sirowamu amakulu nti yatumibwa onaabe. Awo omusajja n'agenda n'anaaba n'adda ng'alaba. Bairwana b'oyo eyawonyezebwa era n'abalala abaali bamumanyi nga muzibe w'amaaso asabiriza ne beebuuzaganya nti, ono si ye musajja oli eyatuulanga wali ng'asabiriza? Abamu ne bagamba nti yeye. Abalala ne bagamba nti nedda amufaanana bufaananyi, kyokka ye n'abagamba nti yenze ddala. Bo kwe kumubuuza nti, kale amaaso go gaazibuse gatya? N'abategeeza nti omusajja ayitibwa Yesu yatabula ettaka n'alinsiiga ku maaso n'andagira nti, genda e Sirowamu onaabe. Ne ŋŋenda ne naaba ne nsobola okulaba. Ne bamubuuza nti, ali ludda wa? N'addamu nti, simanyi. Bwe tukiyungirira olugero luno gye lutandikira, naye twakomekkerezebwa mu ssuula ey'omunaana ng'abasajja abakulembeze b'eddiini ya Isirayiri bakutte amayinja bamugoba, baagala mutta, baagala gamukuba. Tulaba ate nti yatambula ng'amaze okuva mu masekati gaabwe, kyokka n'asanga muzibe w'amaaso n'ayimirira, ate n'ayita mu mitendero gy'okumuwonya gye wandiise nti tegyali gya bwangu bwangu. Yandimugambye nti, musajja gwe, zibuka amaaso ovaawo ove mu kusabiriza. Naye yagenda mu maaso n'akola bye yakola, kuwanda amalusu mu ttaka n'atabula ettaka eryo awamu n'amalusu ge n'asiiga omusajja n'amulagira nti, genda ku kidiba. Ekiraga nti bwe yeemulula ku bali abaali baagala okumutta, teyadduka mbiro mu kutya. Weewaawo, wandirozeza nti nze mba kuba ye, nanditaddeko kakokola tondeka nnyuma, era tebandizeemu kundaba mu Yerusaalemi okumala waakiri nga omwezi gumu. Si kyo, naye ye yabeemuwula mu ngeri ewuunyisa ey'ekyamagero, era aba agenda mu maaso kyajjayo obulungi kye tulaba ng'abayigirizaabwe bamubuuza oba omusajja oba bazadde be yali ayonoonye okuba mu mbeera eyo, nti kino kiriwo, emirimu gya Katonda girabike ku ye. Era kale kitugwanidde okukola emirimu gy'oyo eyantuma obudde nga bukyali misana. Ekiro kijja omuntu mwatasobolera kukola. Nti emiwaatwa opportunities, obusobozi byonna Mukama byasobozesa okukola obulungi. Ekisaa kye kyonna kiba gye tuli mu kiseera ekyo okukikola, okuwa n'okuweesa Mukama ekitiibwa kyagwanidde nga waabaageze mu kiseera ekyo. Mukama yeebazibwe. Ekyo kifuwa okuba nti twetaaga okunywereranga ddala Mukama, okuba nti atufaako nnyo. Bwe tuba nga tuyita mu bizibu ne tutalowooza nti nga mpita mu bizibu bingi nnyo sisobola kuba wa mukisa eri abalala, olw'okuba nange mpita mu muyaga oba bangobaganya oba ndi mu kunyigirizibwa. Si kyo, kubanga mu biseera ng'ebyo era Omwoyo agenda tulumiriza nti gundi ono mukola obulungi, oba saasira gundi, oba yimusa gundi, oba baako ky'ogamba omuntu ekinaayongera okumweyongeza eri Mukama. Mukiraba? Mukama yeebazibwe. Era bwe tulabira mu nnyiri zino, omuzibe w'amaaso we yali ng'atudde ng'asabiriza, osanga yali ng'aleekaana nti, nazaalibwa ndi muzibe, nazaalibwa ndi muzibe, munsaasire, mumpe yaako okulya. Era ekyewuunyisa nti ate abayigirizwa bo baakitwala nti obuzibu bw'omusajja ono bwali bugwanidde oba kuteesaako oba kumanya ebyabufaako ebyo byabuleetera mu kifo ky'okunoonya ki eky'okuddamu kyagwanidde okuba nakyo oba bamuwa ekyokulya oba Mukama Katonda nga we bali naye gwe bamanyi nti yalinga akola ebyamagero bisobola n'okuba nti bimuyamba okuzibuka amaaso. Bamugamba nti Rabbi, omusajja ono mazima ddala yeetaaga okukola ki? Okuzibula amaaso. Mukiraba. Kiba kitugwanira okutwala okutegeera okw'amangu. Bagiyita common sense, which is not usually common. Nti omuntu abeera mu bwetaavu tetulina kutandika kuteebereza na kufumiitiriza biki ebiyinza okuba nga byamuleetera okuba mu bwetaavu obwo oba mu kunyigiriza okwo. Naye nga tuba n'ekisa tumanyi nti obulungi bwa Mukama obutulimu obutuleetera okuba nga ye, okuba abalina ekisa nga ye, oba ng'okwagala nga ye, oba amaanyi nga g'alina buba bulina tusikiriza kukola bulungi, so si kuteesa ku mbeera oba nsonga. Weewaawo. Era ne oba nga mu kiseera ekyo tolina ssente ku ggwe, omutima gwo ne guyimusibwa eri Mukama mu kusabira omuntu ali mu mbeera oba ensonga eyo, oba n'omuzzaamu amaanyi n'ekigambo oba ebigambo by'owulira nti bijja mmuzzaamu amaanyi amangu ago okumweyongeza essuubi oba okuba obulungi ggwe nga w'osobola okukoma. Mukama yebazibwe. Tulaba nga gye nsookera okujja ebyo ebyetaagisa okumanya nti abo bonna abaali nga babeera n'omusajja ono baali bamumanyi era nga bamulabidde ebbanga ddene, kyokka we balaba nti ng'ate alaba ate kibeewuunyisa nnyo ne bakitwala ng'ate abatamumanyi. Mukiraba. Kyewuunyisa nnyo ekyo era musobola okuki underlining obanga olina wokya underlining. Nti ddala baali tebamumanyi, baali nga bamulaba ebbanga lyonna bukyazaalwa, naye ekyamagero kimujjidde alaba bulungi, naye beebuuzaganya nti amufaanana bufaananyi. Baali balabyeyo omulala amufaanana obufaananyi mu kibuga ekyo? Baali bamanyiye. Era bamubuuza akana n'akataano, abaddamu nti omusajja ayitibwa Yesu kino kye yaŋŋambye okukola. Kwe kumubuuza nti ali ludda wa, era naye n'abaddamu simanyi. Waliwo ekyokwetaaga ekirala okumanya mu kiseera ekyo, nti omusajja eyali avudde yonna gye yali avudde oyo ayitibwa Yesu, okoma ku musajja ono alabe wa gye yadda omusajja ono asobole okuba nti amanya wa waali amusiime ekyo kye yali amukoledde. Mujjukire kino oba mukitegeere nti kino kye kyamagero ekimu ku bisinga okuba ebikulu ebimanyiddwa ku Yesu bye yakola, asatu mu ebitaano ebyogerwako mu njiri zonna ennya. Era kyali tekiwulikikanga era nga tekibangawo bukya kwagala kwa Mukama kutandika kwolesebwa eri Isirayiri yonna. Mukitegeera bulungi, teri muntu eyali awonyezebwa buzibu bw'amaaso nga yali yazaalwa nabo. Bangi baali bawonyezebwa nga bazibe b'amaaso naye nga baali balabyeko. Naye ono embeera gye yalimu nti kuva mu butonde, kuva mu kuzaalwa kwe ne bazadde be yali tabalabanga, tewali ku nsi kye yali alabye. Mukitegeere, ekyo kizibu nnyo okukiteebereza. Tewali kyonna ku nsi kye yali alabye. Ku byonna bye tulaba, kala zonna oba langi zonna oba ebintu oba abantu bonna oba byonna yali awulira buwulizi maloboozi. Okumanya kwe kwonna kwali kuggale, kwali kuzibe. Mukiraba. Ekituwa enfaananyizo y'abantu ffenna abazaalwa mu kibi, ntuzaalwa mu kibi ffenna nga tetulabanga ku butuukirivu oba ku bulungi bwa Mukama okutuusa we tumusisinkana. Naye we tumusisinkana n'atukolera ekyamagero eky'okuzibula amaaso gaffe ag'omwoyo, olwo tulabe amazima oba tulabe okulokolebwa kutufuna mukumulaba ne tumumanya ngoyo asobodde okubeecha okuddamu gye tuli tumanyi wa wali kubanga tumanya wa wali kye kijjo tusobozesa okumusiima sicho era kye kijjo tusobozesa okutabagana naye nkama yebazi we wao ensibuko y'obubi oba obukyamu bwonna kye kibi naye ate kye tulina okuyiga mu nnyiriri zino nti si ensonga yaabyo byonna nti wadde ensibuko y'obubi oba obukyamu bwonna kye kibi naye ate si ensonga yaabyo byonna nga bwe tulaba mu Yobu essuula ey'okubiri nyinza okuwandika ne mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'ekkumi n'ebbiri awamu ne mu Bagalatiya essuula ey'okuna okuva ku nnyo lw'ekkumi n'essatu nti obubi oba obukyamu okunyigizibwa oba okuyiganyizibwa ebyo byonna ebyandibaddewo oba ebitubeerako oba bye tubiyitamu olw'embeera y'ekibi eyajjira ensi ate tekitutwala nti y'ensonga eba bitubeesezzaamu mukitegeera bulungi n'olwekyo kiba tekitugwanidde kuba nti tulumiriza oba twerumiriza nga mikwano gya Yobu bwe baali bagezaako mukemekereza nga bamukakasa nti Yobu olina okubanga olina ebibi bingi mu bulamu bwo ate nga mazima ddala twali tulabye nga ebyali muyisa muzibu ebyo bye yali ayitamu kwali kugezesebwa olw'obutuukirivu bwe sikyo era amazima ge tulaba nti Yesu yeewaayo mu kisa kye kingi n'azuula omusajja ono yandimuyiseeko buyisi yali tamulaba era bangi abaali abazibe mu kiseera ekyo bye yali ng'ayitako oba abaali abalwadde bye yali tawonye naye awaayo akaseera tujjukire nti yali ava mu basajja abaali baagala okukola ki okumutta n'agenda mu maaso n'atabula amalusu n'ettaka n'amulagira okugenda okunaaba ku kidiba Siloamu nti ate byonna bino byaliwo ku lunaku lwa ssabbiiti mulooza yakikola takimanyi oba yakikola takigenderedde kikola tujjukireo yasooka okukola ekyamagero ku ssabbiiti kyamuleetera obuzibu bungi nnyo si kyo naye n'agenda mu maaso ng'agamba abo bonna abaali bamuyigganya nti kitange akola nange kiŋŋwanidde okukola weewaawo mukama yeebazibwe kinneeyongeza okumanya nti buli nsonga na buli mbeera gye tuyisibwamu mukama alina okuba nti asobola otufaako n'okusukkuluma ekyo kye twandyagadde oba kye twandisobosebbwa okumusaba omusajja teyamusaba yali asuubira ye muntu yenna anaamulaba n'amusaasira n'amuwaayo oba ennusu n'abeerawo bazadde be ne bamukima akawungeezi n'addayo eka n'enkeera bw'atyo naye mukama amukomako mu kisaaki n'amuwonya mu ngeri enjawulo ku lunaku olwa ssabbiiti era ng'akimanyi nti era kikyasobola okukola ki okumwongera okuyigganyizibwa abasajja abaali baagala okumutta ebiro oba olunaku olutali lwawala oba ebbanga eritali yawalako n'olwo lwe yaliko era bwe twongera okulaba nti omusajja ono kyekyamuleetera okumukakasa nti yali nnabbi bwe tusoma kuva ku lunyo lw'ekkumi n'essatu okutuusa ku lw'abiri mu ssatu nti awo ne batwala omusajja eyali omuzibe w'amaaso eri abafalisaayo olunaku olwo Yesu lwe yatabulirako ettaka n'azibula amaaso g'oyo omusajja lwali lwa ssabbiiti abafalisaayo nabo ne babuuza omuntu oyo engeri gye yazibuka amaaso awo n'ababuulira ng'agamba nti Yesu yatabula ettaka n'alinsiiga ku maaso ne nnaaba kaakano ndaba abamu ku bo ne bagamba nti omusajja oyo Yesu teyava wa Katonda kubanga takwata ssabbiiti kyokka ala ne bagamba nti omuntu omwonoonyi ayinza atya okukola ebyamagero ebifaanana ng'ekyo ne wabaawo okwawukana kunene mu bo abafalisaayo ne bakyukira omusajja eyali omuzibe w'amaaso ne bamubuuza nti omuntu oyo eyakuzibula amaaso olowooza wa ngeri ki Omusajja n'addamu nti ndowooza nabbi. Ne batakkiriza nti omusajja oyo yali muzibe. Okutuusa lwe baayita bazadde be ne bababuuza nti, ono mutabani wammwe era yazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Kale obanga bwe kiri kaakano asobola atya okuba nti alaba? Bakadde be ne baddamu nti, tumanyi ng'oyo ye mutabani waffe era nga yazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Naye engeri gye yazibukamu amaaso tetugimanyi, era n'eyamuzibula amaaso tetumumanyi. Wuuyo musajja mukulu, mumwebuulize, ajja kweyogerera. Ekyaboogeza bwe batyo lwa kutya Bayudaaya, kubanga Abayudaaya baali bamaze okuteesa nti buli ayatula nti Yesu ye Kristo agobebwe mu kuŋŋaaniro. Ekyo kye kyaboogeza nti wuuyo musajja mukulu, mumwebuulize. Tulaba nga batandise okumubuuza engeri gy'awonyezebbwamu ku lunaku lwa ssabbiiti. Kubanga amateeka g'Abafalisaayo ge baali bataddewo ag'okukwata ssabbiiti, omuntu yali talina kuwonyezebwa bw'abanga obulwadde bw'alina tebumuleetera kufa. Mukiraba? Era omuntu yali talina wadde kulunga kintu kyonna, wadde okutambula okugenda okunaaba ku mugga. Noolwekyo engeri omusajja ono gye yali amenye amateeka ga ssabbiiti yali yankalakkalira nnyo, ng'erabiddwa nti buli omu akirabe nti omusajja ono mumenyi wa mateeka. Si kyo, boko ekkakasa nti baagala abalala bonna abakirabye nti obulungi bikoleddwa eri omusajja ono. Naye lwakuba bukoleddwa ku ssabbiiti, tebusobola kubanga bukoleddwa omuntu avudde ewa Katonda, kubanga amateeka ga Musa gamenyeddwa. Mukirabo ekiri eky'ennaku, mu kifo ky'okujaguliza awamu naye ne bagamba, musajja wattu, nze omanyi nze mbadde nkuwa ekikumi nga neeyita gundi. Mukiraba? Naye tebaakirowoozaako, byonna baabisa ku bbali ne bagamba nti kize kityate nkyolaba. Ate ekyewuunyisa nti baali bamaze okukitegeera ddala nti yali muzibe w'amaaso kati alaba, nga kyamagero ddala bakitegeera era bakikakasa nti kibaddewo. Kati engeri gye bakibuuzaganyamu balinga abaagala okiggyawo ate nga tebaasobole kukiggyawo. Kati tugambe nti kye baali baagala okumanya kye kyamagero ekyali kibaddewo. Mukiraba? Ekibuga kyonna okuliraana kwa yeekaalu kwonna kwali kumaze okutegeera nti omusajja ono eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso kati akola ki? Alaba. Bo lwaki tebakimanya? Kwe kumanya kwe tugwanidde okuba nako nti Mukama w'atukolera ebirungi, kitugwanidde okubitwala ng'ebyo Mukama by'akoze, nga ye kennyini agwanidde okuba nti yeka asobodde okubikola. Weewaawo, bingi byatukolera naye ne tutakibala nti obubadde bulungi bwa Mukama gye ndi oba obubadde bulungi bwa Mukama gy'oli. Mukiraba? Kitugwanidde okukimanyanga ekyo buli kaseera. Weewaawo, bw'atyo abakakasa nti nze ndowooza nti nabbi, mujjukire nti yali amanyi bumanya linnya lye. Yali tamulabanga kubanga we yamutuma ogenda okunaaba yali tannaba mulaba. Si kyo? Noolwekyo yali agamba nti, bwe mmanga nsobodde okulaba olw'ekyo ekinkolebwa obukolwa ng'ate nazaalibwa ndi muzibe w'amaaso, kitegeeza nti omusajja akikoze nabbi. Nabbi kyali kitegeeza oyo atumibbwa oba avudde eri Mukama. Mukiraba? Era wakyasanguza. Ate abasajja abali mukemekereza, abakulu b'Abayudaaya, abakulu b'eddiini, baagala aleme kwongera kyasanguza nga w'obujulirwa bwe nti omusajja Yesu Kristo alina okuba nti avudde wa Mukama, ansobozesezza okukola ki? Okulaba. Mujjukire nga bwe twavudde mu Isaaya nti yali yalanga nti abazibe b'amaaso balikola ki? Baliraba mu kujja kwa Masiya. Bwe batyo bazze beegaana oba bagaana obubonero bwonna n'ebyamagero byonna Yesu by'abadde ajja akola, ng'abakakasa nti mazima ddala yali atumiddwa okuva eri Katonda. Si kyo? Tulaba ng'ate Omusajja ono yazibuddwa amaaso. Ayongera okumumanya ng'omusajja wa Katonda. Bwe tusoma okuva mu nnyiriri olw'abiri mu nnya okutuusa ku lwasatu mu nnya. Nti awo ate ne bongera okuyita omusajja eyali omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti gulumiza Katonda kubanga tumanyi omusajja oyo mwonoonyi. Omusajja n'addamu nti oba mwonoonyi oba si mwonoonyi simanyi. Wabula kye mmanyi kiri kimu nti nali muzibe w'amaaso naye kaakano ndaba. Kye baava bamubuuza nti kiki kye yakola? Amaaso yagazibula atya? Omusajja n'addamu nti nabategeezezza dda ne mutawuliriza. Lwaki ate mwagala mbaddiremu? Nammwe mwagala kufuuka bayigirizwa be? Ne bamuvuma ne bamugamba nti gwe oli muyigiriza we naye ffe tuli bayigiriza ba Musa. Ffe tumanyi nga Katonda yayogera ne Musa naye oyo tetumanyi gy'ava. Ye n'addamu nti kino kitalo. Mmwe obutamanya gye yava ate nga nze yanzibula amaaso. N'abagamba mu nnyolwasatumwolumu nti tumanyi nti Katonda tawulira balina bibi naye awulira abo abamutya era abakola by'ayagala. Ensi kasookedde ebaawo tewalabikangawo yali azibudde amaaso ga muntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Kale omuntu ono eyanzibula amaaso singa teyava wa Katonda ekyo teyandikisobodde. Awo ne bamuboggolera nga bamugamba nti gwe yazaalibwa mu bibi gw'oyigiriza ffe. Ne bamusindika ebweru wa yeekaalu, kitegeeza ne bamugoba mu yeekaalu. Ekyo kyennyini kye kyamutuusibwako bazadde be wagguluko kye baali baagala okwewala okubatuukako. Kubanga baali bamaze okukiwulira nga bwe twabuuliddwa nti buli agezaako okwatula nti Yesu Kristo musajja wa Katonda oba atumiddwa okuva eri Mukama nga ye Masiya agobebwe mu yeekaalu. Era kyali kivve nnyo mu Isirayiri okugobebwa mu yeekaalu. Wali tolina na kuddamu kutabagana nabo bantu. Walinga eyali omugenge leprosy, ng'olina leprosy, ng'olina ebigenge, nga abantu tebakwesembereza na kwesembereza kubanga wali kivume. Olaba ogobwa mu yeekaalu, ekitegeeza olinga ogobeddwa ne mukusobozesebwa okuba ne Katonda mu ggulu. Mukiraba ekyali ekivve nnyo. Era nga bazadde be bwe baakyebalama si lwakuba nti baali tebamanyi nti Yesu yali akoze ki, awonyezza mutabani waabwe. Alina okuba nga yali abategeezezza bulungi nti taata ne maama engeri gye nsobodde okulaba omusajja gwe bayita Yesu yakoze ki, yakinkoledde. Naye bagamba nti mwebuulize, nga tebaagala kukola ki, gobwa mu yeekaalu. Naye ye ayimira bwetengeredde kubanga nkiwa nti gye beeyongera okumukemekkereza n'okumusoomooza, gye beeyongera okumusikiriza okkakasa nti mazima ddala waaliwo ensonga enkulu lwaki baali bamubuuza ebibuuzo ebyalinga ebiddamu bye baali bamubuuziza. Kwegamba nga kiringa bye yali abannyonnyola tebitegeerekeka. Mukiraba bulungi? Kyali kituufu era nga kituuse ku ye. N'olwekyo yalina okuyimirirawo ng'omujulirwa okkakasa nti Yesu Kristo mazima ddala yali atumiddwa okuva eri Mukama Katonda. Haleluya! Bwe kityo naffe we kitugwanidde. Nti kitugwanira okuba nti tetwetya, tetutya abo be tugwanidde kuyimiramu kuba bujulirwa oba kuba bajulirwa b'ekisa kya Mukama n'obulungi bwa Mukama gye tuli. Weewaawo tuba kitugwanidde nti bw'oyimirira bwetengedde n'ogamba nti Yesu gwe nzikirizaamu ng'omulokozi era Mukama wange yamponyezza, ne waba ng'akozesezza ddagala oba ng'akozesezza basawo, ne waba ng'akozesezza gundi okuyimirira naawe mu mbeera oba mu nsonga, ekitiibwa n'ettendo obiwa Mukama akozesezza erinnya lya Yesu Kristo. Koma mu mbeera eyo weewaawo nga toleseeyo kusiima abo oba embeera gy'oyiseemu okuba nti ebaddewo ng'eyannamaddala. Si kyo nti togaana kibaddewo kuba nti kibaddewo, naye ogulumiza Mukama nti nga we kyaweereddwa waggulu. Yesu Kristo yagamba nti mu kino emirimu gya Mukama gyolesebwe. Nti olwo oba okakasa emirimu gya Mukama bwe gyolesebwa mu maanyi ge agolesebwa gye tuli. Mukama yeebazibwe. Ne kino n'asembayo okulaba kwe kuba nti yamumanya ng'omwana wa Katonda. We tusoma okuva ku lunyiriri olwa 35 okutuusa ku 41. Yesu n'ategeera nga bamusindise ebweru. Bwe yamusanga n'amugamba nti, "Gw'okkiriza omwana w'omuntu?" Omusajja n'amubuuza nti, "Ssebo, yaluwa mukkirize?" Yesu n'amugamba nti, "Omulabye, ye wuuyo ayogera naawe." Omusajja n'agamba nti, "Mukama wange, nzikiriza." Olwo n'amusinza. Awo Yesu n'agamba nti, "Nti najja mu nsi okusala omusango abatalaba balabe, ate n'abo abalaba babe bazibe b'amaaso." Abamu ku Bafalisaayo baali bayimiridde awo bwe baawulira ebigambo ebyo ne bamubuuza nti, "Ky'ogamba nti naffe tuli bazibe b'amaaso?" Baali bakyeddamu oba baali bakibuuza? Yesu n'abaddamu nti, "Singa mubadde bazibe b'amaaso, temwandibadde na kibi. Naye kubanga mugamba nti tulaba, ekibi kyammwe kye kiva kibasigalako." Tujjukire kino nga tumaliriza mufunze nti Yesu okutumwa nga we yali agambye olwo ajje okuva eri Katonda, yajja eri abo abaali abalwadde bawonyezebwe, abaali abazibe b'amaaso balabe, abaali abaavu bagaggawale. Sikyo? Kaakati n'olwekyo nga we guli omuntu yenna w'abeera mu bulamu buno bwa bulijjo bwe tulimu kaakati, nti bw'oba nga teweetwala ng'omuzibe w'amaaso oba woteetwala nga mulwadde, tugambe mu bwangu, ojja kuba teweetaaga kugenda wa musawo kujjanjaba oba kufuna ddagala. Sikyo? Naye omanya nti ndi mu bwetaavu, n'olwekyo nti oli mwavu oba mu nsonga oba mu mbeera oba mu ngeri yonna, omanya nti weetaaga eky'okubuddamu. Sikyo? Ekyo kye kitwaza eri Mukama okumukkiririzaamu. Mukama yeebazibwe. Era bwe tugenda eri Mukama okumukkiririzaamu, kitutwazaayo kuba nti yagenda okuba eky'okuddamu gye tuli. Weewaawo. Olwo mu kuba eky'okuddamu gye tuli ne tumusinza ne tumugulumiza, ate nga tumulabye mu kifaananyi kyazzeemu gye tuli. Weewaawo. Si lwakuba nti atukoze obulungi, naye olw'okuba nti yeeyolesezza gye tuli. Mukiraba bulungi nti omusajja ono Yesu Kristo, nga we tujja okwongera okulaba mu ssuula ey'ekkumi, we yalaba nga yali akasukiddwa ebweru wa yeekaalu abasajja abaali bamusumbye, kubanga yali akuze tasoma mateeka, yali akuze abeera bweru wa yeekaalu, ate Yesu Kristo n'amusembeza gy'ali. Weewaawo. Kwe kubagamba nti nze musumba omulungi. Mukiraba. Ng'ayagala okuwa Isirayiri yonna naffe eky'okuddamu nti, kye tuba tugwanidde okutegeera nti bwe tumukkirizaamu, ate olwo lwe tweyongera okuba nti tugwanidde okumugoberera. Kati bw'atyo bw'avaayo n'amusisinkana, kubanga yali amaze okutegeera nti akasukiddwa ebweru waki wa yeekaalu, n'amweyolesa. Kubanga abakuvaawo ne yeeyongerayo mu ŋŋendo ze gye yali agenda oba we yali adda awalala, omusajja teyandizzeemu kumanya nti mazima ddala Yesu Kristo yali Masiya, yali Kristo. Sikyo? Kubanga tulaba wano mu nnyiriri gyeyanjula gy'ali nti, "Nze wuuyo ayogera naawe." Mu kuva mu kamwa ke kennyini Yesu Kristo, olwo omusajja n'agamba nti nzikiriza, olwo n'amusinza, olwo aba alokolebwa. Sikyo? Aba ayingiziddwa okuba omuyigirizwa we. Kubanga kaakano agenda mussaamu ekitiibwa eky'obwobulokozi, ekitiibwa eky'obwa bwa Katonda. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Era bwe tutyo bwe tulabira ddala nti takomye mu kumuzibula maaso ge ag'obuntu, naye amuzibudde n'amaaso ag'omutima. Tulaba mu Yokaana essuula ey'omunaana olunyoro lw'ekkumi n'ebbiri awamu ne mu Yokaana essuula ey'omwenda olunyoro lw'okutaano, nga Yesu yeeyanjula jetuli mbiawa ni kwa bino ngechi tangala chensi. Wewao. Eranti abantu bonna abatasobola kulaba bebo abazibe b'amaaso awamu nabo abaagaana okulaba ne batamulaba. Mujjukire nti twagamba nti oli ne wabanga si muzibe w'amaaso naye n'agaana okulaba n'abika amaaso ge oba n'agazibiriza n'omwakisa ekitangaala ky'omusana mu maaso ge abatajja kukola ki? Kiraba. Era nga bwe twalaba mu ssuula ey'omunaana, abo abakola bwe batyo kibaggalira ddala mu busibe obw'obuzibe bwabwe eri okumanya, eri okukkiriza, n'eri eddembe, n'eri obwakatonda bwonna. Mukiraba? Kitagwanidde kuba nakyo mu bulamu bwaffe. Ekitulagirirwa ng'omusajja yali omuzibe w'amaaso, yazibuka amaaso ag'omubiri awamu n'omutiba, yasobola okusoomooza abakulembeze b'eddiini mu Isirayiri abaali bamukemekkereza, kubanga ate kaakano ye yali alaba ate nga bo bamuzibe. Kye kyamwewuunyisa nti basajja mmwe, kinneewuunyisa nnyo okuba nti ekintu ekintuuseeko tekibangako, tekiwulirwangako, naye ate mmwe temukiraba. Mukiraba? Kubanga omuntu alaba ye yekka alina obusobozi okulagirira abazibu oba abalala batalaba ki kye bagwanidde okulaba. Si kyo? Mukama yebazu. Ekituleetera wano mu njiri essuula eno ey'omwenda bwe tugituuse kwe kuba nti bye twakamanya ku Yesu Kristo z'ensibuko oba ensobozesa z'ebyo bye tugenda okwongera okwolesebwa ku ye. Tujjukire nti yatweyanjulira ng'emmere y'obulamu, n'atweyanjulira ng'amazzi g'obulamu, ate n'atweyanjulira ng'ekitangaala. Si kyo? Kubanga bwe tulemererwa okumutegeera mu matuluba ago, emmere, ekyokunywa n'ekitangaala, tewali ngeri ate gye tunasobola kutegeera bulungi ebyo byonna byagenda okwongera okwolesa gye tuli mu butuufu. Kabe kasinge tujja n'okulemererwa okuyingizibwa mu kisenge mwe tulina okutabagana naye obulungi mu kwolesebwa kwe gye tuli. Mukiraba bulungi nkiwa nti Omwoyo Omutukuvu kyaba kituleetera mu kaseera kano nti kitugwanidde okumanya ekyo kye tulina okumanya nti bwe tutalabe Yesu Kristo mu mazima okuba emmere, okuba ekyokunywa, era okuba ekitangaala gye tuli, bwe tutaafe oba tutaasigale mu buzibe bw'amaaso, teri ngeri yonna gye tugenda mulaba nga musumba mulungi oba gye tugenda kulaba nga ye oluggi oba ng'ekkubo oba ng'amazima. Mukiraba? Noolwekyo nsaba Mukama atuwe omwoyo we amafuta okuba nti tubikkulirwa ddala ekyo ekitugwanidde okumanyisibwa mu Yesu Kristo mu ebyo bye twakasomesebwa mu ssuula zino omwenda. Tukwebaza olw'ekigambo kyo ekize gye tuli amakya ga leero, atusaba mu linnya erya Yesu Kristo ne mmaanyi agali mu ssaayo gwa Yesu Kristo, otukuze ayi Mukama kulaba kwaffe, tukuzibwe ndaba ayi Mukama gye tukwanidde okulabamu. Katonda waffe omulungi, tukulabe nga bwe kitukwanidde okulaba, tukuwe era tukuweza ekitiibwa ky'okwanirira ky'osaanye. Laba ayi Mukama, tube abo abanaakwata ne tukwasa amazima g'otusomesa mu kigambo kyo, okukyusiza ddala obulamu bwaffe ayi Mukama, okuba tituli baddembe ddala, okuba nti tulabira ddala, okuba nti tuli balamu bulungi era tweyagalira mu ggwe Yesu Kristo. Osaanidde ekitiibwa n'ettendo byonna byonna emirembe gyonna ayi Mukama, n'olwekyo weegulumiza ayi Mukama, ng'osisinkana buli ssekinnoomukuufu ayi Mukama mu mbeera ne buli nsonga z'obwetaavu bwaffe. Tujjeemu ayi Mukama obutali butuukirivu bwonna bwonna ayi Mukama Katonda waffe, ng'otujjuza omwoyo ajula ekigambo kyayi Mukama mumakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Aleluya. Mukama yebazibwe, Mukama abawe nnyo omukisa nga tuddamu ekisa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo Ayi Katonda n'okusa ekimu Mwoyo Mutukuvu benaffe ffenna n'abooluganda bannaffe n'emirembe gitaggwaawo mu linnya lya Yesu.